Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបានរំលាយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋបាលមួយចំនួនជំវិញអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានៅទីក្រុង Charlottesville អាមេរិកមិចសិចនៅកាណាដាបើកការចរចាឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គណៈបកប្រឆាំងនឹងប្តឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅកេនយ៉ាទៅតុលាការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាឡម៉ង់អះអាងថាវៀតណាមបានចាប់ពង្រត់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីនិងពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់ផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះសេរីភាពរបស់អ្នកស្រីទេវនីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្តប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាអ្នកតវ៉ាខាងពួកស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងល្អដាច់គេនិងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកគេគឺសុទ្ធតែមានកំហុសចំពោះអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយមួយដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginiaកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាលោកបានរំលាយគណៈកម្មាធិការផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងធុរកិច្ចចំនួន2ដែលរួមមាននាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសអាមេរិកកំពូលបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានប្រកាសថាពួកគេនឹងលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដោយសារតែសន្ទរកថារបស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងថាជាជាងដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកជំនួញខ្ញុំរំលាយទាំង2អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះលោកត្រាំបានហៅអ្នកដែលលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះថាជាអ្នកឈរមើលហើយពួកគេអាចត្រូវបានអ្នកផ្សេងដែលជាប្រធានសាជីវកម្មកាន់តំណែងជំនួសវិញនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការលាលែងពីតំណែងក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការងារខាងរោងចក្ររបស់លោកត្រាំនៅមុនពេលដែលលោករំលាយវាចោលនោះលោកស្រី Dennis Morrison នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Cable Soup បានមានប្រសាសន៍ថាការរើសអើងពូជសាសន៍នៅអំពើឃាតកម្មគឺជារឿងដែលគួរតែបន្ទោសហើយមិនស្មើនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Charlottesville នោះទេខ្ញុំជឿថាលោកប្រធានាធិបតីគួរតែច្បាស់លាស់លើចំណុចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសិចនឹងកាណាដាបានបើកការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកគឺលោក Robert Lighthizer ដែលទាមទារពីដំបូងថាការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងបង្កើនការផលិតយានយន្តនៅអាមេរិកខាងជើងនៅក្នុងពេលបើកសន្និសីទកាសែតក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Lighthizer បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនចង់កែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA បន្តិចបន្តួចនោះទេដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនហើយត្រូវការការកែតម្រូវច្រើនដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ1994នេះគឺជាអាទិភាពចម្បងមួយរបស់លោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនៅសិតាវិមានដែលជារឿយៗហៅកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងលំអៀងទៅលើពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលមានអំណាចជាមួយនឹងមិចសិចខណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យការងាររោងចក្រត្រូវទៅធ្វើនឹងមិចសិចវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មចំនួន64,000,000,000ដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសមិចសិចកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមិចសិចបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយថ្លែងថាការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះច្រើនពេកគឺមិនចាំបាច់នោះឡើយលោកបានបន្តទៀតថាបញ្ហាគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យបែកខ្ញែកកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នោះទេប៉ុន្តែចរចាទៅលើថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដំណើរការប្រសើរជាងមុនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កេនយ៉ាបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនីយ៉ាតាត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោករៃឡាអូឌីងកាដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យរងចាំមើលជំហានបន្ទាប់របស់ក្រុមចម្រុះ NASA របស់លោកលោកបានបញ្ចប់ការសាកសួររបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសថាក្រុមចម្រុះរបស់លោកនឹងយកករណីដែលលោកហៅថាជាការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតប្តឹងទៅតុលាការកំពូលបើទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីលើកមុនមានឧបសគ្គក៏ដោយលោកអូឌីងកាអះអាងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតត្រូវបានគេលួចចូលការចោទប្រកាន់នេះបាននាំឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយដាក់ឈ្មោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាប្រជាជនកេនយ៉ាមិនទទួលស្គាល់មេដឹកនាំដែលបានតំណែងដោយសារលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតក្នុងកុំព្យូទ័រនោះឡើយក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងអ្នកវិភាគបានបដិសេធភ្លាមៗទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថារោងចក្រផលិតអាវុធ Yuzmash ក្នុងសម័យសូវៀតទំនងជាប្រភពបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបង្កជាការសង្ស័យទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោកមីកូឡាស៊ុនហឺរូស្គីនាយកកម្មវិធីយោធានិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរ៉ាហ្សូកូវក្នុងទីក្រុងគៀវបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ៊ុយក្រែនថាវាគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏ស្មុគស្មាញវាមិនងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍នេះតាមរយៈនីតិវិធីនាំចេញធម្មតានោះឡើយលោកអេនតូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃសកម្មភាពយោធានេះគឺគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់បើសិនជាគ្រាន់តែគិតដល់នោះលោកហ្គូទេរេសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េគឺជាកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់ឃើញអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនភាពតានតឹងបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានគម្រាមបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលទៅក្នុងទឹកដីដែនកោះ Guam របស់អាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ពង្រត់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយថាបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសអាឡម៉ង់និងច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីហាងវៀននិងលោកទ្រុងវៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់បានថ្កោលទោសការរំលោភបំពានដោយត្រង់មិនដែលមានពីមុនមករបស់ប្រទេសវៀតណាមលើច្បាប់របស់ប្រទេសអាឡម៉ង់និងច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែវៀតណាមបានចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាឡម៉ង់និងបានបញ្ជូនពលរដ្ឋម្នាក់នោះទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋក្រសួងការបរទេសអាឡម៉ង់បានបណ្តេញមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់វៀតណាមម្នាក់ចេញពីប្រទេសហើយបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមឲ្យមកស្ដាប់ការត្អូញត្អែដែលបានលើកឡើងថាឧបទ្វីបហេតុនេះធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាឡម៉ង់និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាឡម៉ង់នានាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមនិងបុគ្គលិកស្ថានទូតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានចាប់ពង្រត់លោកទ្រីងស៊ុនថាញ់វ័យ51ឆ្នាំដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតក្នុងគោលដៅនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងករណីពុករលួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនចំនួននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាប់ក្នុងអន្ទាក់ លោកត្រីងសွန်ថាញ់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចិត150លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានមួយនៃក្រុមហ៊ុនផេត្រូវៀតណាមនេះនៅពេលលោកដឹកនាំនាយកដ្ឋាននោះ
សារព័ត៌មានជាភាសាវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាឡឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាក្រុមមនុស្សប្រដាប់ដោយអាវុធបានចូលទៅជិតហើយចាប់ខ្លួនលោកត្រីងសွန်ថាញ់នៅឯឧទ្យានធៀហ្គាតិនដែលជាឧទ្យានសម្បូរព្រៃឈើដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនពេលលោកត្រូវដល់ថ្ងៃបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការអំពីការស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់លោកត្រីងសွန်ថាញ់ដែលជាអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានអះអាងថាលោកត្រីងសွန်ថាញ់បានសម្រេចចិត្តប្រគល់ខ្លួនជូនប៉ូលីសគឺក្នុងរយៈពេល10ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការចេញដីកាអន្តរជាតិមួយតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ូលីសក្រុងហាណូយមិនបានពន្យល់ថាតើលោកត្រីងសွန်ថាញ់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមវិធីណានោះទេឬក៏មិនបានពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនោះដែរមិនមានរូបថតរបស់លោកណាមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមិនបានទទួលព័ត៌មានដែលថាគាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះដែរ
ក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអធិការបតីអេងហ្គេឡាមឺកែលបានទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រីងសွန်ថាញ់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់វិញជាប្រញាប់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនៅទីនោះអាចពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់លោកក៏ដូចជាពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការធ្វើបក្សាបាននាំខ្លួនលោកផងដែរលើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់លោក Martin Schaffer បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើចាំបាច់យើងរក្សាសិទ្ធិបង្ហាញពីផលវិបាកនានានៅកម្រិតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ VOA បានស្នើក្រសួងការបរទេសវៀតណាមឲ្យធ្វើការបំភ្លឺលើករណីនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងបែកឡាំងក៏មិនបានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរណាមួយនោះដែរវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងការដឹកនាំកែប្រែនៅក្នុងជួរគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាម
សាស្ត្រាចារ្យ Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថាអំពើពុករលួយដ៏ធំគឺប្រៀបដូចជាច្រេះដែលកំពុងតែស៊ីអំណាចនៃភាពស្របច្បាប់របស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដូច្នេះដែរលោក Carl Sayer បានពន្យល់ដូច្នេះថារឿងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយករណីអំពើពុករលួយធំធំនីមួយនីមួយត្រូវបានគេវាយតម្លៃមិនត្រឹមតែលើការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើផលប៉ះពាល់របស់វាលើស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរលោក Carl Sayer បានបន្តថាលោកប្រដូចយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅនឹងយុទ្ធនាការបញ្ចប់បេសកកម្មយុទ្ធនាការទាំងពីរនេះគឺជាយុទ្ធនាការគ្មានទីបញ្ចប់ពីព្រោះភាពលោភលន់របស់មនុស្សមានជាប់ជំពាក់ក្នុងអំពើទាំងនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយប្រឈមនឹងការហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក
់លោកត្រីងសွန်ថាញ់ដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហាណូយផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម Hanoi University of Architecture នៅក្នុងឆ្នាំ1990ហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ឆ្នាំ1995ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកបានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនដោយបានឆ្លងកាត់ការបំពេញតួនាទីក្នុងតំណែងប្រតិបត្តិដែលមានការទទួលខុសត្រូវកើនឡើងជាច្រើនដូចជានៅក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ស៊ីវិលនិងឧស្សាហកម្មរបស់រដ្ឋហើយនៅឆ្នាំ2007នៅសាជីវកម្មសាហ៊ុនរួមមួយផ្នែកសំណង់ឈ្មោះ Petro វៀតណាមជាដើមលោកគឺជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមនេះពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ហើយទទួលបានពានរង្វាន់វីរៈបុរសពលករក្នុងយុគសម័យឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកត្រីងសွန်ថាញ់បានឈានជើងចូលធ្វើការបម្រើរដ្ឋាភិបាលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្នុងតំណែងជាអនុប្រធានការិយាល័យនិងជាប្រធានការិយាល័យតំណាងនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៅខេត្តដាណាងភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាម
កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីរូបថតមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីរូបលោកបើករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានស្លាកលេខរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាពភ្ញាក់ផ្អើលមានការកើនឡើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រីងសួនថាញ់ដែលជាអតីតអភិបាលរងខេត្តហូងញ៉ាំងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមទទួលបានស្លាកលេខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រថយន្តរបស់លោកនោះបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយទីភ្នាក់ងារដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតពិនិត្យលើរឿងនេះមកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខេត្តនោះបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានធ្វើខុសប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជំទាស់របស់សាធារណជននេះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកង្វៀនហ្វូត្រុងដែលកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយណារបស់លោកត្រីនសွាន់ថាញ់ការត្រួតពិនិត្យនោះបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន147លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រីនសွាន់ថាញ់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកត្រីងសွាន់ថាញ់បានស្នើសុំឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំហើយនៅខែបន្ទាប់មកលោកបានស្នើសុំឈប់សម្រាកដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏បានបាត់ខ្លួនតែម្ដងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានចោទប្រកាន់លោកត្រីងសွាន់ថាញ់និងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតពីបទគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនមេ Petro វៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងសាំងដ៏ធំមួយហើយបានដកគាត់ចេញពីតំណែងជាសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមព្រមទាំងបានចេញនាយកាអន្តរជាតិឲ្យមានការចាប់រុកលោកទៀតផងការតាមចាប់ខ្លួនលោកនៅទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេរហូតតែដល់ការចាប់ខ្លួនរុកលោកនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីករណីរបស់លោកត្រីងសွန်ថាញ់មុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានរាយការណ៍មកថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Martin Schaffer បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនលោកត្រីងសွန်ថាញ់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអជាបកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាការពុះពារដ៏យូរមួយគណៈពេលដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរួមមានអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមសកម្មជននៅតំបន់បឹងកក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជម្រាបពីបញ្ហាក្តីក្តាមប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេពនីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្កក់បានទទូចសុំឲ្យអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ដល់សកម្មជនជាប់ឃុំទេពនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេអះអាងថាអ្នកស្រីទេពនីគឺជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងជនគ្មានទោសពៃ ការទទួលសុំរបស់មេធាវីនិងសកម្មជនបង្កក់ធ្វើឡើងក្នុងជំនួបដ៏កម្រមួយជាមួយប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេវនីបានប្រាប់អ្នកស្រីស្មីតថាអ្នកស្រីទេវនីគឺជាជនស្លូតត្រង់ដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណានោះឡើយ
ខ្ញុំនិយាយតាមការពិតនិងស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកថាអ្នកស្រីទេវនីគឺពិតជាជនគ្មានទោសនៅក្នុងករណីនេះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើអ្នក
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរូណាស្មីតបានបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់បង្កក់ជាលើកដំបូងនិងបានជួបកូនស្រីអ្នកស្រីទេពនីគឺកុមារីអ៊ូកុងបញ្ញាវ័យ13ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រពខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេពនីនៅតំបន់បង្កក់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអ្នកស្រីស្មីតបានថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកស្រីសាមសុគន្ធាចំពោះការបំពេញកិច្ចការងារការពារក្តីអ្នកស្រីទេពនីអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់ដែលទទួលសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីថាអ្នកស្រីបានតាមដានករណីរបស់អ្នកស្រីទេពនីយ៉ាងដិតដល់ហើយថាអ្នកស្រីកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះលិខិតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់តាមតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិធីប្រពខខួបការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេពនីរយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកស្រីស្មីតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
Tonight is to remember Tevani and also
យប់នេះគឺជាការចងចាំទេពនីក៏ដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពុះពារដ៏យូរនេះ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសហគមន៍បង្កក់នឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice រយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាវត្តមានរបស់អ្នកស្រីស្មីតនៅក្នុងរឿងក្តីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះនឹងមិនមានសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេតែវាអាចផ្ដល់សញ្ញាដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាឲ្យពិចារណាឡើងវិញលើការឃុំខ្លួនទាំងឡាយណាដែលមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស
់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះលែងទៅលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងសកម្មជនការថាអ្នកទោសមនសិការផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌តែមិនអាចទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងថ្ងៃប្រពខការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេពនីរយៈពេល1ឆ្នាំសកម្មជនដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់បានដាក់ញត្តិទៅកាន់បណ្ដាស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចចំនួន8ប្រចាំនៅកម្ពុជាការដាក់ញត្តិនេះមានគោលបំណងជាចម្បងដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យពិនិត្យលើដំណើរការកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌មកលើអ្នកស្រីទេពនីនិងការបន្តយាយីរបស់អាញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិអ្នកស្រីដូនីកាពតទីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតបានទទួលញត្តិរបស់ក្រមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ហើយបានឲ្យដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមានក្តីបារម្ភចំពោះសុខុមាលភាពរបស់អ្នកស្រីទេបនីអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ញាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននិងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយដែលបានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាមុនមួយថ្ងៃនៃខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌លើអ្នកស្រីទេពនីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីទេពនីនិងស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាជារឿយៗអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រឈមទៅនឹងការយាយីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមនោះវិធីសាស្ត្រដែលច្រើនប្រើជាទូទៅមួយគឺការអនុវត្តការព្យួរទោសនិងការសើរើពីបទចោទដែលឥតចាត់ការយូរមកហើយតាមអំពើចិត្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផិតបំភ័យដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពួកគេកុំឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនាពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពក្រោមប្រធានបទជំងឺ Alzheimer's និងជំងឺវង្វេងស្មារតីផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលភាគទី2ដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនិងមានហេតុផលសមស្របក្នុងការបញ្ជាពេលផែនការមួយក្នុងការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃដែនដីគួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រອບបញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បាននិយាយថាជំរឿផ្សេងពីនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃអង្គារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋថាលោកនឹងផ្អាកផែនការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលហោះកាត់ប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ដែនសមុទ្រក្បែរតំបន់គួមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 3,400 គីឡូម៉ែត្រទៅប៉ែកខាងត្បូងដើម្បីមើលថាតើអាមេរិកនៅតែចង់ធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ពួកគេនិងប្រហែលដោយគ្មានការកោតក្រែងឬយ៉ាងណានោះមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកកាន់ទុក្ខបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍នៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនចូលទៅកាត់វងមនុស្សមួយក្រុមដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ពួកស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងល្អដាច់គេនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ជនរងគ្រោះនោះគឺលោកស្រី Heather Heyer វ័យ32ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesvilleលោកស្រីគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនរាប់រយនាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មរបស់ពួកស្បែកសដែលយល់ថាខ្លួនឯងល្អដាច់គេលោកស្រី Susan Pro ដែលជាម្ដាយរបស់សពលោកស្រី Heyer បានអានលិខិតមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះដោយថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សថាមរណភាពរបស់កូនស្រីលោកស្រីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យសាររបស់កូនស្រីលោកស្រីកាន់តែលន់រំពងឡើងលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាចាប់ផ្ដើមការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយទៅលើវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Guterres បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទខ្លីមួយថាប្រទេសវេនេស៊ុយឡាត្រូវការដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដោយផ្អែកទៅលើសន្តិនិនិងការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រឆាំងសភានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានពន្យាពេលការជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើថវិកាប្រមាណ451លានដុល្លារក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមានសំណួរចោទសួរទៅលើថាតើគេនឹងបែងចែកថវិកានេះទៅឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើថវិកាកាលពីឆ្នាំសារពើពន្ធមុនត្រូវបានចំណាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.